wala munyu biyo su muna uma hawa iblone waka munyu bahanye emini nga munyu chunlo achemi usofo timbuti abrusu muna hum ene mau ke hawa nike nye magbami luku wa majisi nyehane wasoli chache mau yoke zgwabolo ina musi mrefiano ingo tuwe buli nchwe peke uumu omi chache bineo munyu ke bane ke yanya buyo hane mekla api jom nge mau cheke bike mkukro bie amen muno munyu one mauke hawo wa mauke ji musi umio neji eten musi umio neji eten ineji nyumwe nyoka ekpa kaje kuku kakio ke asi nyumwa kenyu nyane wabu ma munyu tui Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Mose umi oneji eten. Ineji nyungwe nyoka ekpa. Keasi. Keje kuku kake keasi. Nyunga ke enyo. Nyihane wabu mao munyu tui. Yawe deke. Nyeko pwen amagahi. Ne nyeko pe. Te amagahi. Lo titimati. Kemasi. Nyeko jame hulo, eja kaa, imiji yawe nye mawo ne. Nyehene, ehi hejomi ligwio me ano. Ne nyebu, yehe konkro. Ne nye jami, nye, imi, nye jami imiji yawe. Kenye bu, ye gbetwe, ne nye ye. Ye blo nyato miyome ke ye mla me ano. Maha hiyomi maane nge ebe mi. Ke zubwa me ano. Nene zubwa me mabani baba u. Chuo me mawo yibli. Nye mwome mabani saminya. Nye mahi blefokboye lu kayasi wany yibli nya bwami bie. Nenye mahi wany yibli nya bwaye lu ke maa su blefo dumi bie. Eko hun. Nye maa ye mi nenye maa to. Nye mahi si nge tuwe mi jomi. Nge zubano. Mahanye twemi majonye nge nyezugbame ano nye mahwo mahifwa ne nyebenuku gbeyi nyemaje yawe maje lowe dikali kaje zugbame ano ne abeta huye nge nyezugbame ano hu Nye maa fie nyehele nyeliome, ne nye maa beme. Nye ti ni enuo maa fie nyehele lafa, ne nihi lafa maa fie nyehele akwe nyuma. Nye maa ye me chuo ano kunim. Maa gbaanye, ne maa hanye maa fo bime baba u. So mine ike nye nge suyo. Mayino, nye maa kpa ni baba u ne mahinsin lu, kayasu ni kpa mi be eku hun. Nye maa je ni baniyome mumuwa ne epiyo ngopwe. Kone nye nablo ne nye ha ne nye ke nye ni ekpa ame batu. Mape nye. Mape ye sinye nge nyepeti. Ibe nye sinye ike nye mahisi. Mape nye mau. Ne nye hun nye mape ye ma. Imiji yawe. Nye mau ane je nye keje. Egypt zuba ano. Kone nye kope nyogwenye hun. One ije nye keje. Yiwi iwi chom sisi alo yi wali asisi ne ihanye nyehe nyeye nyehe. Amen. Mauka ihane waye wahi eje wokeje iwi choli adim. Mau je wokeje iwi choli adim. Mau eke wako pe amagahi. Nene mau nge wade jinoni. Eke wako pe amagahi. Alo wako pe te amagahi. Lo wako jame. Nene mau nge wade jinoni. Ani. Oko nge te amagaku. Alo zun amagaku. Ne ujale, mauke ukujale hu. Ne eno mene eke gbamiyo mabane. Wamunyu eyi ji gbamine tue bumi ke, ba, ke maba. Loke onge munyu no tue buye. Gbam alo jomne ke maba. Ji eke wakuja amagahi napwe. Alo nene apike te wakuja. Se moun nene wapeji yo, eke wakai he jom ligbi yo. Nou watu le kron kron. Ani okai yo he jom ligbi yo lo. Ne otuwa le kron kron lo. Ke su hokba. Ani mi dangwe nou, nou nge mi tuwe buye, niko nge dangwe tuye. O ya sole mi lo. Alo, oke yo. Sole mi le jugwe wina ya. Ile ni fu na dioja. Se loko ji omana jom. Alo omana gbami. Keje maungo. Le ja. Ope ohe. Kristofono. Banaku ne o ya solem. No o yo maungu nyo. Keke. Nyebu. Ye gwitue. Nenye ye. Ye blonya tomyo me. Ano. Nye ye blonya tumi yome anon. Ke ye mla me anon. Maha yomi man me. Nye ebe mi. Nye nye zubam anon. E no jine ne mou nge wade. E ke. Ke sukogba. Nwa ya solim. Nwa yyo e mounyo anon. Ongo Kristo kankpon lo koi waheri lo. E maha ne yoman me nye ebe mi. Nye o zubam anon. Ne mo nge wa deji yo. Be fu nge ne wa komo ye ne ni chum ya no ne ni chum pwen. Ke abi yo ke mini ligbi o ya solim. Alo mini ligbi o mi jam nyo ma. O ma yon nyam ta an, o ma yon lung no lo. Anwi me eno me jine ne nge wa blochi. Ne ni ya nyayi wo ke wa ke wo. Imi le. Imi dangwe zubano no ni nge no. Dangwe no jim inge no na ne keje hiya ka apwe ye. Si yo. Waju wasume ma ujam ne wayi ma ugbe se wayi owo imo ugbe ne nene sanu apeke wo ma uhe minyamyo wapewe wa dangweli none nge wasi beji none dangwe nupo ne cheke kristofonu e ya wonya ne atelio kebe na nge wope yo e hie dange ngasi ne habutuno ne ke ya wonya no ke kristofonu ju ne mauke wako ja jama chukete meke wako ja amagaku eke wako ja amagaku yawe deke nyeko pwen amagany titimati te amagany eke wako jame se mounene wapipe jiyo wakai he jom libyo ni watu le kongron he jom libyo ji solim ya libyo ne ne jama solim ya libyo ne ke wakai dano apele konkron ni wa ya solim ni wa jamau ni wa nu mo munyu ni mo munyu ne chakiwo mo munyu ne hi wa twimi ni wa ke mo munyu ne chuni to ke mo munyu chuwe ni le mo dem jom yo ku bonu bai anyi ni no nga mi twebuye ongo Kristo ka le je polo ko yi wa hele lolu alo wa blema teme ke tesa me asinu nye ke lo ma sinu nye le jom ko be no manna ke jima un. Ne ke Kristo jekpo un. Le obe a, ne yiwa nami yoku nai. Se abun siyan lam no maya. lo anyimi dangwe lo no nge mchobie Kristo nge mchai ne mao nge wasinku weka ke waje wa hike jejama ama gake nino meke choke teno mademi le ima jowo imane hiyo mane nge wazubano ne wangome mabani saminya Bible ne nge wadi jade yon eke blefonu wake wugwa minu wa be ye ne mata no ma start he pa pom abene wo buyo ne e ko pewe mo se o blefu o ne de oji oni chum lo obeye o sika be tan ne pa ma ba ne e o ma e ke blefu o me ne gba mi po wo ma je ko ke pwe logoji wa ma na he blon wa ke e yo ma wo lo ne ne mo mu nyu wo de ji no ne ba sa no wa ke ko mo ye ne ni chum ye no no wa nye mala mi anu no anye wochemanu ne wanye usofu nyangolo yanu nene mawe wadejio mauke wachake wablo wanye le mawo pesi ne lepe edem ne jomnye edem jom ne piono niache ne mau ne piono niache mau ne wono no gojo ne le keka onyewe nge eblono abonsama bausi to nene mawe wadejio mauke ke wange lane wani wa blefu ne gba mi ekotan ke asi bene o ma je blefu pa pom sisiyon le wani nge blon eke wa ma ni ni wa ma ye lu ke asi bene wa ma bini wan yi bli hunya ba buam ne wan yi bli ho wa ma bwanya ne wa ma na baba wu ne lohu wabe ku na fonu akmatu he e ma munyu abene wo buyo ni tuka he joma ba ne kunie ma ba ne ohia ke he hiam nu ange mno me chuepe hiu ke amane ne pos nge wa no chuepe ke o ma je jemni no masi no ma nyenge Kristo si wa mangu Kristo kan leji wa polo ke wa iwa hilo le mauke e maha wa hejom ke maha nye twe mi ma jonye mauke maha ne wa twe ma jowo versis ke maha ne wa twe ma jowo kuku neji ekpa ke maha nye twe mi ma jonye nge nye zubano nye ma huwa mahe fuwa ne nyebe nuku bie vio Kristo fo ifu kejejo awe mayu ne agbe kan azema peme nyalo ma peme kike kike dano anye ni anu usofu nyangolo ne ange bancho hame ange hanwe hame ne ange jale yumui ke me ha kakadu keni lo me krabo boy ne ne ma boa opejio Ongo Kristo kan leji okponlo ke oyi wa helo. Wange aseche gbe, wange nywa lo gbe, wange dikai lo gbe. Eken, ko kanese eken, nye ma fye nye he nye liome, ne nye ma gbeme. Nye ti ni enwo ma fye nye he nye li lafa. E choke ni enwo ma fye he nye li lafa. Ne choke an, mo nimlo kake yo, omay ma fye nimli nyumle nyo. Kejika unge Kristo kwa upolo kwa iwa hilo. Kejika Kristo fono juu, no wasi, no ungini nane ni ngogbe lo, angose nye na ango niku mepi. Oleole kwa obe Kristo kwa kwa. Ke Kristo ngomi, ne Kristo fono kwa kwa jimwa. No feno no kumakbe, kwa unga Jesus, no malanga unge. Nenda mje juu, hilo mi juu, Kristo, ngohi ne imahamu hiwa ne imahamu kuniye nene mao munyu nge wadee jino ni loike nyeti ni enu mafye nyehe nyeli lafa neni hi lafa mafye nyehe nyeli akwe nyoma nyema ye mechuo anokunim lo anyimi me nene nge nye odifo yango malami yango keni nene Kristo ngo de jino ne kuma hele yino mangule kale ju polo ko yu hele lo le nimli la fa ma vie nimli apenyuma nene ma opio jino ne mau ke emunyu ke wa mayino le wazubano ma johao kune wakope nyugwenhu wa benyugwen pehu ejakan lene ejewo keje iwa misisi ne ehane ehawo hijom anyimino nge mtwebuye no be hijom kunga hijom layo Yesu ngo chei ba Kristo ngo no ba ngo leke popolo ko iwa hilo no manna ni iwanam ke be Kristo nene made no de kenyesi de genuncho Yesu mune ligwino ifoni ne kechew ba hiye twim ba ngo no tom chwe peke kin no yike buam no ma hiske hamu ko jipu ngo ya nyamya makupi lambi inamusi kon nuye prayer amen twebulin chwe pere nye buntio ma one jonye ne pienye ma one yike buanye ne no fene nye mapete hiyo ma uhane epe jom ma one pienye hi ke jimuno ke ya da amen imiji nye usofo Timothy Abroso nike ma omunyo bahanyi kunge la no ki matumunyo lo mabim no kwa ma yema chem nge kpanon 0243 0243 314723 0243 314723 maune jonye o ne pienye ka simu no chi hu amakwe ku amen o